Vremea vindecării. Sfaturi medicale de la specialiști, experiențe de viață și soluții practice pentru o viață sănătoasă. Realizator, dr. Ana Maria Zanfir.
Bună seara, sunt Ana Maria Zanfir, medic primar chirurgie vasculară, gazda dumneavoastră. Educația reprezintă unul din factorii majori ce impactează societatea noastră. Crearea unui sistem educațional de succes, pliat pe nevoile societății și formarea unor medici bine pregătiți care să asigure bunăstarea populației, reprezintă una dintre cele mai mari provocări. Din această perspectivă, formarea indivizilor în general și formarea medicilor în special, medici care vor contribui activ la viața societății, se impune ca o condiție esențială. În spatele acestui amplu proces cu implicații deosebit de importante se află, bineînțeles, cei ce asigură cadrul și condițiile necesare pentru ca acest parcurs al devenirii să se desfășoare cu succes. Invitat în această ocazie este domnul profesor Leonarda Zanfirei, profesor universitar, medic primar, anestezie și terapie intensivă, rector în cadrul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie George Emil Palade, Târgu Mureș, membru titular al Academiei de Științe Medicale. Bună seara și bine ați venit! Mulțumim că ați răspuns invitației noastre!
Mulțumesc! Am răspuns cu mare bucurie!
Vorbim despre formator și cred că este una dintre cele mai nobile, cele mai frumoase meserii, împreună cu cea de medic pe care poate să o aibă cineva. Cum am putea să conturăm profilul ideal al unui formator?
Noi, universitarii din zona medicală, avem o poziție privilegiată, pentru că, în egală măsură, asociem profesia medicală, care este, prin definiție, o profesie umanistă, cu profesia didactică. Sigur, învățământ superior în cazul nostru, care de asemenea este o altă latură a abordării umaniste pe care o avem, punându-le la oaltă într-o profesie unică, și în nume de cadrul didactic universitar pe învățământul medical, învățământul clinic în cazul nostru. Astfel, în același timp, nu doar că practicăm medicină, și sigur, clinicile universitare sunt locurile în care medicina, prin definiție, trebuie să fie o medicină de excelență, dar în egală măsură ne îndeplinim și o datorie, dar pe la urmă și o bucurie existențială a fiecăruia de a lăsa după noi ceva sau pe cineva. Și când spun pe cineva, mă refer nu doar la pacienții care sunt vindecați sau măcar ameliorați, ci și la oamenii care se formează ca medici, ca specialiști, care la rândul lor, de-a lungul timpului, vor vindeca oameni. De aceea eu cred că în peisajul educațional, statutul universitarilor din domeniul medical este unul aparte, pentru că răspund mai multor nevoi.
Ce înseamnă să îmbine aceste două meserii care sunt oarecum diferite, cea de medic și cea de dascăl, de profesor, de formator de medic? Sunt ele în contradictoriu, se îmbină și dacă care este elementul comun ce le face sau ce le ajută să atât pe una cât și pe cealaltă?
Eu la cele două fire despre care ați pomenit, și anume componenta de practică medicală și componenta de învățământ, aș mai adăuga un al treilea fir care este de asemenea specific universităților, componenta de cercetare, pentru că până la urmă o funie, dacă vreți, este făcută din trei fire și abia atunci devine rezistentă. Acest triunghi pe care noi ne-l asumăm, mi se pare că este unul care aduce competențe și expertiză complementară pentru toate aceste trei domenii, iar dintr-un triunghi echilateral, dacă facem mediana, suntem exact în mijlocul triunghiului, ceea ce înseamnă echilibrul perfect. Sigur că, dincolo de această teorie a profesiei, există și o componentă practică care este în fiecare zi, care înseamnă formare personală pentru a ajunge într-un asemenea stadiu de expertiză. Înseamnă, până la urmă, pasiune, pentru că medicina fără pasiune nu înseamnă absolut nimic, se transformă într-o meserie banală, precum sunt și celelalte, care vrând nevrând aduce și rutină. Înseamnă, până la urmă, și o disponibilitate spre efort uneori chiar și fizic.
Asta pentru că există... că cere mult efort. Sunt practic trei meserii diferite, aceea de medic, de profesor și de cercetător. Într-adevăr, au puncte comune, dar pentru fiecare dintre ele treaba este diferită și munca este pe măsură.
Sigur, uneori ele se întrepătrund, într-un mod, aș spune eu, fericit, dar standardele sunt, cred eu, ridicate, pentru că din perspectiva medicală, orice eșec înseamnă suferință sau uneori chiar mai mult decât atât.
Sau moarte.
Sau moarte și lucrul ăsta nu ți-l poți permite ca în alte meserii, spre unui eșec poți reveni până faci lucrurile mai bine. Primarul a deschis o presiune inclusiv de natură psihică, în acest motiv, de pildă, burnout-ul este mai frecvent în profesia medicală, mai ales în profesiile medicale cu specialități foarte solicitante,
cum sunt cele chirurgicale,
cum sunt cele de anestezie și terapie intensivă, cum sunt cele în care limita între viață și moarte este uneori foarte volatilă. Înseamnă și o componentă de instruire permanentă, pentru că explozia informațională pe care o vedem în domeniul medical este una nemai întâlnită în acest moment. Componenta tehnologie, practic, vine cu o forță foarte mare de a împinge aproape uneori deoparte componenta clinică în care eu și generația mea ne-am format de-a lungul timpului, dar este un fapt pe care trebuie să-l acceptăm și să ne adaptăm. Unei situații pe care nu putem ignora în niciun fel. Înseamnă, dacă vreți, uneori și un sacrificiu personal, pentru că, până la urmă, ziua are 24 de ore și pentru unii și pentru alții. Și dacă pui ceva într-un loc, trebuie să vezi de unde tai. Și de regulă tai din zona în care strigătul de protest este mai redus, fie din viața personală, fie din viața de familie. Dacă există o conjunctură favorabilă și oameni în jur care să fie suportivi și care să înțeleagă faptul că un medic nu are un program similar unui funcționar public, fără a avea niciun fel de tușă de negare a valorii unui funcționar public aici, se poate face, cum spuneam, și performanță. Văd însă și ideea de performanță într-o dimensiune care trebuie să fie bine dimensionată în timp. Pentru că populația sau oamenii în general vorbind, mai ales de la o vârstă mai tânără, sunt mai puțin răbdători.
Și este ca succesul... caracteristica noii generații sau așa ați fost și dumneavoastră la vârsta respectivă?
Nu am dreptul să emit judecăți de valoare asupra generației mai tinere decât mine. Pot doar să am părerile mele personale, pe care le spun și fiecare le acceptă sau nu le accepte. Însă știu foarte bine că pentru a face ceva temenic, dincolo de inteligență, dincolo de conjuncturile care uneori unii le spun noroc, alții le spun că așa a vrut Dumnezeu și Dumnezeu te-a ajutat și eu cred foarte puternic în a doua variantă, da? Pentru că Dumnezeu îți creează un drum, da? E datoria ta să deschizi ușa și să fii deschisă intrând pe ea, dar există un timp al formării, care în profesia medicală nu este unul deloc scurt, după care este un timp al confirmării, în care vine confirmarea profesională, confirmarea academică și în care poate chiar vei vedea și o răsplată a eforturilor făcute, uneori pentru tine, alteori pentru alții, pentru că am trecut și eu prin faza în care ceea ce eu făceam la vârsta tânără, meritele realizărilor le luau alții care erau deasupra mea. E o situație aproape
eu nu cred că dumneavoastră
naturală,
faceți.
Dar lucrurile se schimbă pentru că, după părerea mea, un medic este format și are dreptul la opiniile proprii și are expertiză și din momentul ăla înainte se găsește într-o poziție și socială și financiară, dacă vreți, confortabilă, abia după 35-40 de ani.
Aș dori să vă întreb, care este povestea dumneavoastră? Ce v-a determinat să deveniți medic, în primul rând, și apoi cadru universitar?
O, dat așa de mulți ani de când m-am hotărât să devin medic, încât nu mai sunt sigur că știu în detaliu lucrurile.
Dar de la ce vârstă ați hotărât că vreți să faceți medicină?
Cred că lucrurile... Eu știu că de
prin clasa a doua, a treia, am hotărât și m-am dus de-am spus părinților, eu vreau să devin medic, adică foarte de... Și am rămas...
Am înțeles.
Dar știu
sigur, în cazul noastră era și un background medical,
da,
care influențează fără îndoială decizia. Eu m-am orientat spre profesia medicală a liceu, pentru că am făcut liceu sanitar în perioada comunistă. Era un liceu în Botoșani, care se intra foarte greu, practic era o singură clasă, deci era un liceu foarte mare care avea 4 clase, o singură clasă a 9-a, a 10-a, 11-a, 12-a. Iar sigur, intrând în spital din ipostaza de practicant al liceu sanitar, am simțit atmosfera și ceea ce se întâmplă în spital din perspectiva unui cadru medical. Sigur, cu mintea pe care o aveam la vârsta respectivă și cu capacitatea
mulți
limitată.
Mulți medici au dat acele licee sanitare.
Da, acele licee sanitare au avut rostul lor. Venind dintr-o familie creștină, cum spuneam, sigur că această componentă a formării medicale era la vremea comunistă o opțiune destul de constantă, pentru că toți părinții își doreau pentru copii medici. Fie o profesie medicală, asistentă sau medie dacă erau mai ambițioși, sau o carieră muzicală, pentru că așa era la vremea respectivă
și
orientarea în biserică și nu era nimic rău în asta.
Era chiar bună, pentru
dar,
că asta e dorința noastră de a face bine.
Mi-aduc aminte că în biserica în care eram la Botoșani, din când în când existau niște întâlniri în care veneau 3-4 studenți de la Iași și mă uitam la ei din ipostaza elevului de liceu, atât de jos în sus, încât mă gândeam, oare cum ar fi să ajungi acolo? Mi se părea că ajungi în rai și că este tot ce poți să dorești în viață. Pe care s-a întâmplat o evoluție, eu aș spune, naturală.
Facultatea unde ați...
La Târgu Mureș, într-un loc în care n-am fost niciodată înainte de a da admitere.
Cum ne-ați ales Târgu Mureș? Pentru că văd că l-ați ales și l-ați iubit.
Nu vă dau răspuns sau răspunsul o să vă dezamăgească. Pur și simplu mi s-a părut că este ceva mai exotic decât zona din Moldova. E adevărat că pe vremea lui Ceaușescu exista o politică de stat în care absolvenții Târgu Mureș erau repartizați într-o mare majoritate după încheierea facultății în Moldova, în Botoșani. Și socoteala mea de atunci, care n-a s-o calculat și a fost o eroare de calcul a vârstei de 18 ani, a fost că termina Târgu Mureș și mă întorc la Botoșani.
Foarte
ceea ce
frumos,
nu s-a mai întâmplat, că a fost bine, că a fost mai puțin bine, nu voi analiza eu lucrurile, după care sigur că în momentul în care intri, te gândești să faci performanță. Eu am fost de felul meu un elev și un student destul de tocilar, ca să mă exprim așa. Și în fiecare mediu școlar în care am intrat, am încercat să fac lucrurile cât se poate de bine. Apoi lucrurile au intrat într-o linie dreaptă.
Ați avut pe parcursul studenției un medic care v-a impresionat în mod deosebit sau un mentor, un model asemănător a celor studenți la medicină pe care îi admirați în vremea...
Am avut chiar mai mulți, pentru că, sigur, cei care cunosc puțin mai în detaliu învățământul medical, știu că învățământul preclinic este de un fel, de o factură și mă uitam foarte...
În învățământul preclinic, să le explicăm telespectatorii noștri, încă nu ai de-a face practic cu pacientul, nu vii față în față cu el, cu... înveți materii ce te vor ajuta atunci când îl vei întâlni, dar doar din anul 3, practic, studentul are posibilitatea și mă bucur că există această posibilitate în țara noastră de a vorbi cu oamenii, cu oamenii bolnavi, de a le face anamneză, de a le simți durerea, boala.
E adevărat, dar în învățământul preclinic ce am simțit eu și au simțit și toți ceilalți, o mare diferență între învățământul liceal, care avea un volum de informație, și trecerea aceasta bruscă de la clasa 12 în care trebuie să înveți pentru admitere. Era întâi de facultate în care exista un volum de informații pe care trebuia să-l acumulezi de 7 ori mai mare decât era.
Da, dintr-o dată 30 de pagini
în cei, în cei care ne predau niște genii. Cum de puteau ei și erau în stare să știe atât de multe detalii. Și sigur că la vârsta respectivă mi se părea un lucru absolut spectaculos. Pe care sigur că intrând în spital, atingând bolnavii, credându-te deja doctor, deși erai student doar în anul 4, dar având dreptul să ai la gât un stetoscop și purtându-l cu mândrie, simțeai așa cum crește inima în tine, că uite, sunt și eu un fel de doctor. Dar mă uit acum în spate și poate că am vorbit prea mult despre mine, mă uit în spate și îmi dau seama cât de important este să faci lucrurile care îți plac. Pentru că nu am avut niciodată senzația de-a lungul timpului că zona medicală a fost o opțiune greșită, din contră. Chiar și acum când, să spun așa, am și alte atribuții de altă natură și administrativă și universitară, dragostea mea rămâne spitalul, partea medicală. În fiecare dimineață merg la spital, în secția în care lucrez.
Deci v-ați păstrat...
Și îmi păstrez acest lucru pentru că, până la urmă, e un mesaj pe care aș vrea să vi-l dau și să-l dau oricui ne ascultă. Putem să avem foarte multe opțiuni și oportunități în viață. Putem să ne îndrăgostim și să ne construim o viață pe cineva pe care îl iubim, da? Putem să ne gândim cum avea pe cineva lângă noi, așa cum spunem, cum ne căsătorim, doar
o
moartea ne va
despărți,
da? Dar viața reală ne arată că uneori lucrurile astea se întâmplă, alteori nu se întâmplă, da? Poți să croiești niște lucruri care ți se par că sunt foarte puternice, dar o boală acută poate să vină pe tine, un accident și totul se dărâmă într-o secundă. Singurul lucru pământesc. Da? Nu mă refer la componenta spirituală, care este una care este constantă și care este puternică și care ne dă, pe la urmă, sens, dar singurul lucru pământesc care rămâne și care nu te trădează niciodată în viață este profesia. Dacă această profesie îți dă consistență, îți dă forță, îți dă sau creează altora dependență de tine din punct de vedere profesional, toate celelalte lucruri care au un grad de vulnerabilitate și de volatilitate vor dispărea pentru că oriunde ai fi, te poți întoarce, adică la profesie. De aceea ai încurajat pe tot să-și facă o carieră care este puternică, care stă indiferent de cine este șef, de unde lucrează, pentru că din clipa înainte toți vor avea nevoie de tine.
Așa este. Și cred că este foarte important în momentul în care hotărăști că vrei să dai totul pentru cariera ta și mă gândesc că aici vorbesc de medici, trebuie să înțelegi ce înseamnă a fi medic. Și aceasta era următoarea întrebare. Este evident că în cadrul universității care o conduceți și în general universitățile din România sunt recunoscute pentru profesionalismul lor și modul în care, serios în care își pregătesc studenții, totuși să transmiți studentului dragostea de oameni, empatia, răbdarea nu este un lucru ușor. Cum faceți lucrul acesta?
Sigur, este o abordare sistemică care ține de modul de organizare a învățământului și o abordare, să zic așa, mai personală. La nivel sistemic, am introdus de foarte mulți ani în universitate o serie de cursuri, activități practice care încearcă să stimuleze și să cultive în studenție o comunicare profesionistă dintre medic și pacient, dintre medici, o comunicare a situației vulnerabile în care se găsește fiecare pacient care este bolnav și aparținătorii acestora. Noi uneori avem așa o abordare oarecum empirică a empatiei și a comunicării pe care trebuie să o avem, pentru că mi se pare că toți știm să comunicăm.
Aceasta este o mare problemă. Toți suntem empatici.
Lucrul ăsta este departe de realitate. Există științe care se ocupă de aceste domenii. Ele au un contur bine definit și cred că, dincolo de obligativitatea noastră de a comunica cu pacienții și a fi empatici, dacă ea este dusă într-o zonă profesionistă, te scotește ca medic și de anumite probleme potențiale pe care poți să le ai. Uitați-vă la interacțiunea cu aparținătorii, mai ales în cadrul unui bolnav critic. Experiența mea mi-arată că în cea mai critică situație în care se găsea un pacient, dacă în relație cu aparținătorii am fost empatici, am fost deschiși, am explicat onest, fără a da promisiuni deșarte, dar spun adevărul acestor aparținători. Și dacă finalul a fost unul nefericit, în marea parte a situațiilor, aparținătorii au înțeles lucrurile și ai prevenit acuzații care de regulă sunt neadevărate, dar pot să fie justificate de emoția pe care orice om care pierde pe cineva drag o are. Ori, pe de altă parte, abordarea care uneori se mai întâmpla de sus a unor asemenea probleme, fără răbdarea necesară de a vorbi cu acești aparținători, creează ușor niște resentimente care se pot transforma după aceea în probleme. Noi trebuie să fim în egală măsură medici, nu doar medici. Trebuie să fim psihologi și oameni care înțeleg spiritul, care înțeleg fațeta foarte complicată a ființei umane, unul poate și preot sau pastor, pentru că este rostul nostru să abordăm bolnavul și cazul într-o dimensiune multiplă.
Și să fim înțelegători și empatici. Ceea ce m-a impresionat și pe mine, chiar ieri am externat o pacientă și mi-a spus: doamna doctor, am fost extrem de mulțumită, dar nu mi-a spus neapărat de dumneavoastră și de întreg personalul, dar nu a amintit între motivele mulțumirii cum a fost îngrijită din punct de vedere profesional, ci cum s-a vorbit cu ea. Atât de frumos vorbește aici toată lumea, atât de amabil sunt cu mine, atât de frumos mi s-a explicat ce urmează să mi se întâmple pas cu pas. Mă bucur că am ales să vin la dumneavoastră.
Și ce ne costă să facem asta? Așa. E doar un supliment de timp pe care trebuie să ne-l luăm și un supliment de răbdare pe care trebuie să îl avem. Aș spune că a fi un medic cu o concepție creștină despre lume, despre oamenii din jur, este un avantaj.
Mai ales că trăim într-o țară creștină.
Da, iar esența creștinismului, până la urmă, este iubirea de aproapele, care înseamnă nu doar de aproapele sănătos, ci mai ales de aproapele care are o suferință, care este vulnerabil, cum este oricare om bolnav. Iată, suntem aici în salon oncologic Medex, care, prin profilul pe care îl are, prin definiție, are de face cu pacienți care sunt într-o zonă în care viitorul
pare întunecat.
Pare întunecat și au nevoie de această abordare suplimentară și medicii încă au, aș spune eu, o anume consistentă credibilitate în ochii pacientului, dacă, repet, mesajul lor este unul onest și bazat și pe știință. Pentru că, dincolo de aceste lucruri, eu cred foarte mult în știința medicală, cu limitele pe care le are orice știință, cu eșecurile pe care trebuie să-și le asume orice știință, inclusiv cu situațiile care, de-a lungul istoriei medicale, s-au dovedit a fi adevăruri imuabile a momentului în care au fost puse pe piață sau în practica medicală, iar după 10-20 de ani s-au dovedit a fi erori științifice. Dar astea sunt lucruri pe care trebuie să ne le asumăm ca istorie.
A fost treptele dezvoltării. Deci, ca să ajungem aici, a trebuit să trecem pe acolo, pentru că dacă nu am fi trecut pe acolo, nu ne-am fi dezvoltat.
Gândiți-vă că în urmă cu, nu știu, 1000 de ani, pentru pacienții cu epilepsie se făceau transfuzii de sânge de miel. Pentru că se considera că mielul este un animal blând care poate să cupeze, să blocheze crize de epilepsie. Așa era știința, cu ghilimelele de rigoare, la vremea respectivă. Acum pare amuzant ce vă spun, dar vă dau un exemplu intenționat de extremă, ca să înțelegem faptul că și știința are o evoluție pe care trebuie să o acceptăm și că pot cu adevărat să fie adevăruri valabile cândva, iar altcândva să nu mai fie, cum până la urmă evoluează de-a lungul timpului și estetica, dacă vreți, și etica. Gândiți-vă ce era frumos în urmă cu 500 de ani și gândiți-vă ce e frumos astăzi, după standardele culturii actuale. Așa că trebuie să acceptăm această evoluție a societății.
Pentru că vorbim despre evoluția societății, a științei, ce a însemnat medicina în, sau sistemul universitar în momentul în care ați fost dumneavoastră student la medicină și cum s-au schimbat lucrurile pentru studenții din ziua de astăzi? Sunt mai avantajați, mai puțin avantajați? Lucrurile s-au schimbat în bine și dacă da, cum?
Din nou, nu voi face o categorizare între bine și rău. Vremurile în care eu am fost student erau niște vremuri pline de romantism, în care erau studenți, colegi foarte performanți din punct de vedere al învățării. Era o selecție foarte aspră la facultatea de medicină, când am dat eu erau 17 pe loc.
Ați dat examen și fizică, chimie și biologie.
Fizică, chimie și biologie. Prin urmare, într-o asemenea competiție...
Și ați dat examenul scris?
Scris, da.
Am înțeles. Adică nu erau grile?
Nu, era un examen scris, descriptiv, la fiecare dintre cele trei materii. Dura examenul 3 zile, întotdeauna era în 15, 16, 17 iulie, țin minte lucrul ăsta. Astfel încât cei care intrau la medicină aveau o bază de selecție, erau selecționați și toți colegii mei au făcut performanță în diverse locuri de-a lungul timpului. Dar învățământul era unul, sigur, preponderent clinic. Era amprentat într-un mod poate puțin curios astăzi și de componenta politică a vremurilor respective. Eu vă dau un exemplu, când anul 1, 2 și 3 am învățat economie politică,
la medicină.
Științific la medicină, ceea ce pare amuzant, dar așa era. Dar știu că formarea mea, cum spuneam, clinică a fost una foarte bine făcută. Astăzi lucrurile sunt diferite, pentru că vorbeam la început despre tehnologie. Tehnologia există nu doar la nivel de spital, ci la nivel inclusiv de instruire medicală. Există simulatoare foarte performante în care se instruiesc studenții, se instruiesc medicii.
Un lucru care este extrem de benefic, pentru că nu faci prima încercare pe pacient.
Și poți repeta de oricâte ori, până lucrurile duce la perfecțiune.
Exact.
Există echipamente de diagnostic performante. Toate astea unde ne duc? Ne duc la pune sub semnul întrebării, dacă vreți aproape metaforic, rostul stetoscopului.
Am înțeles.
Și a consultului clinic. Pentru că, promesc, mulți dintre noastre au fost dintre ascultători, au fost la medic. Poate că v-ați aștepta să vă dezbrace, să vă consulte după regulile medicale. Se mai întâmplă lucrul ăsta, fără nicio îndoială. Dar aproape de fiecare dată medicul trimite pacientul, fă o ecografie, du-te și fă un CT scan, du-te și fă-ți analizele și ne vedem după aceea. În esență, în momentul acesta...
Din păcate, pentru că atâtea lucruri se pot pierde, atâtea...
Eu am observat,
din practica de zi cu zi, faptul că, într-adevăr, te concentrezi pe o anumită patologie, prescrii un anumit mijloc de investigație pentru a pune un diagnostic și scapă diverse detalii. De exemplu, a venit un pacient la mine căruia trebuia să-i fac bypass femoropopliteal. M-am uitat, când l-am văzut prima dată, l-am investigat, l-am examinat, era bine. A doua oară a venit cu angio-CT-ul, era gata, pregătit pentru internare. În momentul în care l-am examinat, pe piele avea eczemă, micoză. Dacă eu nu l-aș fi dezbrăcat să văd cum arată și ce face, l-aș fi operat și... Foarte probabil, bypassul meu, ce presupune utilizarea unei proteze care nu aparține, da, corpului, s-ar fi putut infecta și ar fi dus chiar la moartea pacientului. Deci de atâtea ori am observat că s-au diverse formațiuni tumorale pe care persoana respectivă le ignoră. În momentul în care eu observ că pacientul are o problemă de natură vasculară, dar pe piele mai este încă ceva, sau un plămâni și așa mai departe, dar pentru plămâni. Dar vorbesc doar de investigația aceasta, examenul clinic, îl trimit prima dată să-și rezolve, nu știu, carcinomul squamos, cancerul de piele și apoi să vină la mine să-i operez bypass-ul. Vă mulțumim pentru atenție. Vă așteptăm și săptămâna viitoare, joi, la aceeași oră, pentru că este din nou vremea vindecării. Invitat al emisiunii va fi domnul profesor dr. Leonard Azanfirei pentru a continua discuția pe tema începută astăzi. La revedere!